tas viens, lai dzīvotu ārzemēs tagad sporta dēļ un brauktu pasaules līmenī, bet brauktu vienkārši, lai es tur būtu, nu tas nav risinājums. Un otrs šeit Latvijā, nu tāpatās, ja, lai brauktu Latvijā vai Baltijā, nu tāpat ir jātrenējās un tas tāpat prasa līdzekļus. Un diezgan grūti apvienot gan pašu trenēšanos, gan trenēt jauniešus vai darīt citas lietas. Tā kā beidzot es pieņēmu lēmumu, ka es... Gribu darīt tā kā vienu lietu konkrēti un labi.